φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Έξω στις πόλεις των τιμών και της κουλτούρας, η δοξασμένη μάσκα μιας παλιάς φιγούρας έδωσε στα όνειρά μας μια πνοή, και επαναστάτες βρέθηκαν πολλοί, πολλοί, πολλοί. Είπα να βρω ένα μέλλον να κρυφτώ, τη σκουριά μάνα ελπίδα για να βρω. Είπα να βρω έναν φίλο να το πω, μήπως το εμείς κι εσύ να κάνεις την αρχή στην πράξη. Μα η συνείδησή σου δεν αρκεί για να ταράξει. Τ' αποτελές θα έρθει η στιγμή και επαναστάτες θα βρεθούν πολύ, πολύ, πολύ.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζω ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Έναν νέο ερμηνευτή τραγουδοποιό έχουμε να παρουσιάσουμε σήμερα, ο οποίος ασχολείται με το ευρύ φάσμα του ελληνικού έντεχνου αλλά και έντεχνο λαϊκού ρεπερτορίου, αλλά και με πτυχές της ευρωπαϊκής μουσικής. Να καλωσορίσουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας και στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές τον Αλέξανδρο Τζοβάνι. Αλέξανδρε, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, χαίρετε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι απόψε εδώ.
Και εμείς τα ίδια.
Τα καταφέραμε τελικά, γιατί μας πήρε έτσι ένα διάστημα με αναβολές επί αναβολών.
Αναβολές, ναι, ναι, ναι. Κίνηση, όλα μαζί.
Η κίνηση, ναι, ευτυχώς έφτασα. Σώς και βλαβείς.
Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ένα δέντρο λένε οι Κινέζοι για να το αγκαλιάσουν, λέει, χρειάζονται πολλοί άνθρωποι. Αναπτύσσεται από ένα λεπτό φύτρο σαν τρίχα. Ένας γεροφτιαχμένος επίσης πύργος ξεκινάει με μια φτιαριά. Ένα ταξίδι πολλών χιλιόμετρων με ένα βήμα. Ξεκινώντας λοιπόν, Αλέξανδρε, από την αρχή, θα ήθελα να φτιάξουμε ένα έτσι ωραίο πορτρέτο για σένα και να μας πεις ποια ήταν τα πρώτα ερεθίσματά σου από μικρός που σε έκαναν να ασχοληθείς με το τραγούδι.
Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια, μια ερώτηση που μου κάνουν συχνά και σε συνεντεύξεις αλλά και εκτός, άνθρωποι που με γνωρίζουν. Και αυτό που έχω να πω, που σκέφτομαι τελικά, είναι ότι κανένας δεν μπορεί να ορίσει αυτή τη στιγμή, γιατί η ενασχόληση με την τέχνη εν γέννη είναι ένα εσωτερικό κάλεσμα. Είναι μια εσωτερική ανάγκη ενός ανθρώπου που του δίνεται ένα ταλέντο από όποιον δημιουργό, και δεν έχει άλλη επιλογή από το να το ακολουθήσει και να το υπηρετήσει. Επειδή λοιπόν συμβαίνει αυτό, όμως υπάρχει και αυτό το κοινωνικό, δηλαδή του επαγγέλματος πια, γι' αυτό κάποιοι άνθρωποι το αφήνουν τελικά, γιατί είναι πολύ δύσκολο κανείς να προχωρήσει και να σταθεί και να επιβιώσει στον χώρο της τέχνης γενικότερα, όχι μόνο στο τραγούδι. Γι' αυτό λοιπόν σκέφτομαι ότι η πραγματική ανάγκη, θα απαντήσω τελικά, είναι αυτή. Είναι το πρώτο ερέθισμα. Είναι αυτή η εσωτερική, ωραία, πραγματική ανάγκη.
Ωραία απάντηση. Μου κάνει. Γεννημένος λοιπόν εδώ στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Αλέξανδρε, τα πρώτα μηνύματα ήδη των ακροατών ερωτούν αν έχεις κάποια σχέση με Ιταλία λόγω του επωνύμου σου.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι υπάρχουν ιταλικές ρίζες πίσω από τη μεριά του μπαμπά. Πριν από 3-4 γενιές, ας πούμε, υπήρξαν συγγενείς άνθρωποι στην Ιταλία. Okay. Τώρα δεν έχουμε σχέσεις εμείς με κανέναν από εκεί, δεν γνωρίζω δηλαδή αν έχω οικογένεια πια εκεί. Yeah. Επίσης μου έχουν πει κάποιοι άνθρωποι από την Κέρκυρα, με πήραν τηλέφωνο κάποια στιγμή και μου είπαν ότι έχουμε και ρουμάνικες ρίζες, ιταλορουμάνικες ρίζες, yeah, δηλαδή. Λοιπόν, δεν ξέρω τι από αυτά ισχύει. Το Τζοβάνι πάντως είναι σίγουρα ένα πολύ ιταλοφερμένο επίθετο. Ναι.
Σίγουρα. Πηγαίνεις στην Ιταλία, έχεις ταξιδέψει.
Ναι, σαν τουρίστας πηγαίνω. Ναι, ναι, ναι.
Μ' αρέσει πάρα πολύ η Ιταλία, γι' αυτό το λέω.
Ναι, ναι, είναι αγάπη, αγάπη. Ναι.
Λοιπόν, μεγαλώνεις λοιπόν στην Καλαμαρία, τα παίρνω λίγο με τη σειρά έτσι για να σε γνωρίζει καλύτερα και ο κόσμος. Δεκαετία του 1990.
Σωστά.
Αναμνήσεις, θάλασσα, ζεστασιά, βόλτες εκεί στο πεζοδρόμιο της Καλαμαριάς.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι, έτσι είναι. Μια απλή γειτονιά είναι εκεί πέρα. Πολύ ησυχή και όμορφη της Καλαμαριάς εκεί που μεγάλωσα. Όσοι έχουμε τη χαρά να μεγαλώσουμε δίπλα στη θάλασσα, νομίζω έχουμε και μια άλλη επαφή με τον ουρανό, με τον ορίζοντα. Και αυτό με έχει καθορίσει εμένα πολύ. Δηλαδή, έχω γράψει πολλά ποίηματα, πολλά τραγούδια, πολλούς στίχους. Με έχει εμπνεύσει. Όταν χωρίζω, πάω στη θάλασσα. Όταν τα φτιάχνω, πάω στη θάλασσα. Όλα γίνονται σε σχέση με τη θάλασσα τελικά.
Ωραία, αυτό είναι δυνατό συναισθηματικό. Υπήρχαν καλλιτέχνες που είχαν γίνει, έτσι, ας πούμε, σε μια αναφορά για σένα, που σε επηρέασαν καλλιτεχνικά ώστε να ήθελες να τους φτάσεις, ναι, να τους μιμηθείς.
Ναι, σε ποιον δεν υπήρχε τελικά. Σίγουρα όλοι μας έχουμε κάποιες αναφορές. Mm-hmm. Τώρα αυτές οι αναφορές για μένα είναι λίγο ποικιλόμορφες. Δηλαδή και λίγο υπάρχουν συγκρούσεις μέσα μου, να το πω έτσι. Θέλω να πω ότι έχω πολλές πλευρές και σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνης. Έχω αυτή την βαθιά την κουλτούρα που μπορεί να με πιάσει και να γράψω κάτι πάρα πολύ βαθύ και βαθιστόχαστο, ας πούμε. Και έχω και μια έτσι πιο ελαφριά pop πλευρά που τη βγάζω, και μια θεατρική πλευρά που τη βγάζω και στις εμφανίσεις μου πολύ συχνά και στα τραγούδια μου, όπως είπα, κάποιες περιπτώσεις. Οπότε, ναι, τι να πρωτοπώ τώρα από καλλιτέχνες. Ας πούμε, εντάξει, δεν μπορώ να μην πω τον Μάνο τον Χατζηδάκη. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην έχει επηρεάσει κάποιον άνθρωπο που ασχολείται σοβαρά με τη μουσική, αυτός ο άνθρωπος, έτσι, και η μουσική του.
Σωστά.
Πάρα πολλοί καλλιτέχνες και του σήμερα. Εγώ θα σου πω και την Νατάσα Τιμποφίλιο που έχει δημιουργήσει όλο αυτό αυτό το ρεύμα. Θα σου πω.
Από ξένους.
Από ξένους. Ας πούμε, με ρώτησαν πρόσφατα με ποιον θα ήθελα να έχω συνεργαστεί από το παρελθόν. Και η Τσεζάρια Εβόρα είναι μια σπουδαία καλλιτέχνηδα που θα ήθελα και εγώ να βγάλω τα παπούτσια μου και να ανέβω μαζί της στη σκηνή και να αγκαλιαζόμαστε όσο τραγουδάμε. Έτσι, το έχω ονειρευτεί.
Έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Μέσα μου αυτό που φτάνει είναι ο ήλιος των ματιών σου σαν κοιτώ. Μέσα σου άραγε τι καιρό να κάνει. Χρώματα ζέστη ή δισταγμό. Μια ηλιακτίδα θα βγει να παλέψει για μας, για όσα δεν είδες και όσα δεν είδα. Μια ηλιακτίδα θα ανάψει το φως μιας ματιάς, του έρωτα θα'ναι για δυο η ασπίδα. ζέστα μου όσα δεν κάνει. Μήπως κι αλλάξει τα κέφια του ο καιρός. Μέσα σου άραγε ποιο μέλλον σου φτάνει. Όνειρα, δάκρυα ή μόνο φως. Μια η νιαχτίδα θα βγει να παλέψει για μας. Για όσα δεν είδες και όσα δεν είδα. Μια η νιαχτίδα θα ανάψει το φως μιας ματιάς. Του έρωτα θα είναι για δυο η ασπίδα.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω τη χαρά εδώ να έχω τον Αλέξανδρο Τζοβάνι. Κάπου έλεγες, Αλέξανδρε, σε μια συνέντευξή σου. Τώρα θα αρχίσω εγώ τις ερωτήσεις της Κρίσεως.
Το σκάλισμα.
Ότι όσο λατρεύεις, λες, το Χατζηδάκι και το Σούμπερτ, άλλο τόσο εκτιμάς το Μητροπάνο και τη Μουσχολιού. Όσο ακούς σύγχρονη τζαζ και κάτι άλλο, δεν θυμάμαι πια. Μέλλοντι, νομίζω.
Μέλλοντι Γκαρντό, βέβαια.
Τόσο θαυμάζεις και την Αναβίση. Θα σήκωνες, βέβαια, αθίαλα αντιδράσεων με αυτές τις συγκρίσεις, αλλά αυτό που καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον είναι ότι δεν θέλεις, μάλλον, να βάζεις ταμπέλες στη μουσική.
Έτσι.
Γιατί
είναι.
Τη θεωρείς, φαντάζομαι, ότι είναι μία.
Ακριβώς.
Ναι.
Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να μην το θεωρεί κανείς αυτό. Δηλαδή, έχουμε την τάση να κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους, τις καταστάσεις, τις σχέσεις μας, όλα να μπαίνουν σε ένα. Να τα τσουβαλιάζουμε. Λοιπόν. Γιατί δηλαδή ένα τραγούδι, επειδή το είπε η Βύση, γιατί η Βύση σε 50 χρόνια από τώρα θα θεωρείται ένας μύθος, απλά το ζούμε εμείς ζωντανό, έτσι. Εννοείται πως το ότι μου αρέσει ο Σούμπερτ, για παράδειγμα, και ακούω τα τραγούδια του Σούμπερτ, που είναι ένα κλασικό ρεπερτόριο, για ποιο λόγο να μην μ' αρέσει κάτι που έχει να μου πει κάτι, που έχει ένα μήνυμα μέσα για μένα. Έτσι, mm-hmm. Προσωπικά για μένα, το οποίο το έχει πει η Μοσχολιού. Για ποιο λόγο, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω ποιος.
Εντάξει,
τι με σταματάει.
Καλλιτέχνες οι οποίοι όντως είχαν ένα εκτόπισμα, έτσι, όπως είπε.
Να πω κάτι.
Δεν λέμε
μπορεί,
για το πιο...
Ναι, μπορεί τώρα εγώ αυτά που λέω να με. Δεν ξέρω τώρα πώς θα ακούν και ο κόσμος. Αλλά η Μοσχολιού μπορεί στα χρόνια της να μην θεωρούταν αυτό που είναι τώρα. Mm. Όχι, μπορεί, σίγουρα. Σίγουρα. Δεν το λέω δηλαδή επειδή είναι μύθος η Μοσχολιού πια. Το λέω επειδή όντως έχει να μου πει κάτι η φωνή της. Έχει να μου πει κάτι 10, 15, 20 τραγούδια της. Έτσι. Μ' αρέσει τα κρυφά και ο Μητροπάνος, λέει ένα τραγούδι τότε. Γιατί στα κρυφά μ' αρέσει ο Μητροπάνος τότε. Γιατί ήταν εν ζωή τότε ο Μητροπάνος. Τι θεωρούταν ο Μητροπάνος δηλαδή τότε. Δηλαδή τώρα πια είναι ένας άνθρωπος που έχει αφήσει το στίγμα του. Τότε γιατί έλεγε το τραγούδι «Ακούω στα κρυφά, μ' αρέσει στα κρυφά και ο Μητροπάνος».
Για την απουσία του μυθοποιείται ακόμα περισσότερο.
Ναι, αλλά, ναι, φυσικά, αλλά όχι μυθοποιείται, απλά αναγνωρίζεται τελικά. Γιατί η αξία του υπήρχε και τότε που μας άρεσε τα κρυφά ο Μητροπάνος. Και τότε είχε αξία. Και την ίδια που έχει και τώρα.
Μάλιστα. Α, συνεχίσω λίγο,
ναι,
έτσι, για τη ζωή σου. Ότι πριν πας λοιπόν στο 2 για πρώτη φορά, στο 2 Καλαμαριάς, από ό,τι ξέρω,
έτσι.
Η μουσική είχε μπει για τα καλά στη ζωή σου όμως, έτσι. Πώς, με ποιο τρόπο, δηλαδή. Ξέρω ότι είχε σχέση με τα κρουστά. Όπως...
Σωστά, όπως και εσύ. Ναι. Και είμαστε, εντάξει, εγώ δεν θα πω συνάδελφοι, γιατί εσύ είσαι πραγματικά επαγγελματίας κρουστός. Εγώ είμαι ερασιτέχνης.
Ακόμα καλύτερα. Κάπου στα 12 όμως ξεκίνησε.
Έτσι, έτσι. Κάπου εκεί πήγα και γράφτηκα στο 2. Ήθελα να μάθω όλα αυτά τα παραδοσιακά. Δηλαδή, Τουμπερλέκι, Μπεντίρ, Νταϊρέ, Κουτάλια, έμαθα, Νταούλη. Και ξέρεις, πια, ενώ δεν το περίμενα καθόλου, τα βάζω και στο live μου αυτά. Δηλαδή, παίρνω τον Νταούλη, παίζω Μπεντίρ κάποιες φορές. Ναι. Σε κάποια σημεία του προγράμματος, αυτού του ποικιλόμορφου και διπολικού προγράμματος που κάνω, βάζω και τέτοια πράγματα, ναι.
Και μετά έρχεται βέβαια και το 2 της Θεσσαλονίκης, το κρατικό.
Έτσι, ναι.
Όπου τι σπούδασες ακριβώς?
Εκεί εγώ ξεκίνησα λοιπόν η πρώτη μου δασκάλα στο 2 της Καλαμαριάς στο τραγούδι. Με προέτρεψε να ασχοληθώ με το κλασικό τραγούδι. Πήγα λοιπόν, έδωσα εξετάσεις στο μοναδικό κρατικό οδείο της Ελλάδας, που είναι της Θεσσαλονίκης. Εκεί πέρασα τις εξετάσεις. Σπούδασα για 3 χρόνια, πώς θυμάμαι. Ξεκίνησα τις σπουδές μου στο κλασικό. Θέλησα να το ακολουθήσω αυτό το πράγμα, γιατί με μάγεψε όλος αυτός ο κόσμος της κλασικής μουσικής. Πήγα στη Γερμανία μετά,
ναι,
για περίπου 1,5 χρόνο.
Και βέβαια αυτό θα έλεγα τώρα, ότι αποτελείς και ένα ενδυνάμει ομογενειακό θέμα σήμερα, γιατί έζησες στην Γερμανία.
Ναι, και κυρίως στη Βιέννη μετά, δηλαδή 1,5 χρόνο στη Βιέννη και μετά στην Γερμανία, στην Κολονία, και μετά μια εξαετία, περίπου εφταετία στην Βιέννη έζησα.
Ως βαρύτονος μιλάμε τώρα, έτσι.
Ναι, ναι, έκανα τις σπουδές μου εκεί ως βαρύτονος, ναι. Τραγούδησα σε κάποιες συναυλίες και σε μέγαρα μουσικής του Στουτγκάρδη, στην Κολονία, στη Βιέννη. Έκανα και τα πρώτα μου βήματα σε αυτόν τον χώρο. Και εδώ πέρα, όταν γύρισα κάποιες όπερες, είχα προτάσεις, η αλήθεια είναι. Αλλά
έχω πολλές ερωτήσεις.
Αλλού σκύρτησε η καρδιά μου μετά. Θα τα πούμε κι αυτά.
Πάντως, για να έτσι μιλήσουμε λίγο για το εξωτερικό, γιατί πάντα στις εκπομπές εδώ της Ομογένειας ενδιαφέρει, ήθελα να μου πεις έτσι, γιατί γενικά λες κάπου ότι το εξωτερικό σε διαμόρφωσε και ως άνθρωπο. Και θα ήθελα να μας πεις πολύ αν εκεί στη Γερμανία και στη Βιέννη και η διαμονή σου ήταν κάτι που έλεγε και ο Νίτσε, εδώ φυσά δρυμή δυνατό αέρι. Κάπως έτσι ήταν. Ναι.
Κάπως έτσι ήταν. Καταρχάς, μόνο η συνθήκη που παίρνεις μια βαλίτσα και πας σε χώρες και σε πόλεις και σε τόπους όπου δεν γνωρίζεις ανθρώπους, δεν γνωρίζεις καταστάσεις, δεν γνωρίζεις τη γλώσσα αρχικά. Αυτό από μόνο του σε καλεί να ανδρωθείς σε εισαγωγικά. Δηλαδή, σε καλεί να αποκτήσεις αρετές που δεν ξέρεις ότι τις έχεις, να σκληραγωγηθείς με έναν τρόπο. Οπότε αναπόφευκτα μια τέτοια προσπάθεια και μια τέτοια παραμονή τόσων ετών σε κάνει να χτίσεις μόνο σου πράγματα. Αυτό διαμορφώνει και ένα χαρακτήρα σε κάθε περίπτωση. Τώρα, καλύτερο, χειρότερο, αυτό το κρίνουν οι άλλοι, αλλά εγώ νιώθω ότι με άλλαξε πάρα πολύ. Επίσης, το ότι σπούδασα στο εξωτερικό μου έδωσε μια άλλη συνθήκη για να γνωρίσω τη ζωή και την κοινωνία καλύτερα. Να πω ότι δεν είναι όπως το κάνουμε εμείς, γιατί κάτι. Το πανεπιστήμιο ή οι σχέσεις ανθρώπινες δεν είναι μόνο έτσι. Υπάρχουν και άλλες πτυχές των ανθρώπινων σχέσεων και των ανθρώπινων κοινωνικών συναναστραφών. Κάτι βέβαια που ήταν πολύ καθοριστικό για μένα, ότι χρειάστηκε για να σπουδάσω, γιατί δεν είμαι και από πλούσια οικογένεια, χρειάστηκε να κάνω πολλές δουλειές. Έχω δουλέψει security, έχω δουλέψει μάγειρας, έχω καθαρίσει.
Εκεί, στην Γερμανία, λες.
Στην Γερμανία και στην Αυστρία, ναι. Έχω καθαρίσει γραφεία, ας πούμε, για ένα εξάμεινο, πήγαινα δεύτερη δουλειά να κάνω. Δίδασκα ελληνικά. Έχω κάνει πάρα πολλές δουλειές, χειρονακτικές και μη, για να μπορέσω να κάνω τις σπουδές μου. Ναι, και να γυρίσω εδώ με εφόδια, ας πούμε, τα οποία θέλω να μοιραστώ και την έμπνευση αυτή που έχω και με τον κόσμο.
Καλησπέρα, του λέει. Βράδιασε και έτσι ήρθα και απόψε να μοιραστώ μαζί σου όσα δεν τολμώ να μοιραστώ με τους ανθρώπους. Με τους ανθρώπους. Πού να είναι άραγε? Σε ποιους έρωτες ξοδεύουν τα βλέμματά τους? Σε ποιους έρωτες?
Όλα και η ζωή σε ένα ποτάμι. Ας κάνει μια ευχή ας μη προκάνει να βγει να δει το φως. Άγια φεγγέρα, να ακούσει κι ο Θεός μια καλημέρα. Όσους ερωτάς προστάτευσε, άραγε τους γιατρέψες, όσα φιλιά τα πότισες, όση ψυχή τους έταξες.
Ποτάμι δεν απάντησε. έρχεται και ξαναφεύγει χωρίς να κάνει στάσεις. Γελάει μονάχα ειρωνικά, κοιτώντας σε κατάματα.
Όλα και η ζωή σ' ένα ποτάμι. Ας κάνει μια ευχή κι ας μην προκάνει. Να βγει να δει το φως, άγια φεγγέρα. Να του έχει και ο Θεός μια καλημέρα.
Όσους έρωτας προστάτευσε, πόσα φιλιά τα πότισες, πόση ψυχή τους έταξες.
Ακούμε λοιπόν Αλέξανδρο εδώ πέρα, Τζοβάνι. Αλέξανδρε, τι ήταν αυτό όμως που σε όθησε λοιπόν για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας να κάνεις μια, θα λέγαμε, αρκετά ριζική αλλαγή στο κατά τα άλλα απαιτητικό είδος που συνοδεύει έναν κλασικό βαρύτονο και να ασχολείσαι λοιπόν από τότε με τη δημιουργία δικών σου τραγουδιών?
Είναι αυτό που είπες. Η ανάγκη, εγώ νιώθω από μικρό παιδί.
Ήθελες να ξεφύγεις, ας πούμε, σε εισαγωγή, από ένα αυταρχικό έτσι, τρόπο πειθαρχίας που απαιτείται στο είδος αυτό, ή μήπως δεν σου τέριαζε? Δηλαδή, θέλω πολύ να μάθω.
Ναι.
Ειλικρινά σου μιλάω.
Ναι, ναι, ναι. Θα είμαι πολύ ειλικρινής με αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Γιατί εντάξει, αν και έχω πολλούς συναδέλφους ακόμα και από τον κλασικό χώρο, είμαι λίγο σκληρός στις τοποθετήσεις μου, μάλλον. Λοιπόν, με οδήγησε καταρχάς το ότι εγώ νιώθω δημιουργός μέσα μου τελικά. Μ' αρέσει να δημιουργώ πράγματα, να γράφω μουσικές, να γράφω στίχους, να γράφω ποίηματα, να δημιουργώ συνθήκες σε project που ετοιμάζουμε. Πρώτον, με δυσκολεύει πολύ πια το να πρέπει να εκτελώ απλά και όχι να δημιουργώ. Και ήθελα να ασχοληθώ πάρα πολύ με τον ελληνικό στίχο. Μου μιλούσε πιο πολύ στην ψυχή τελικά. Το άλλο το έκανα, το δοκίμασα, πολύ ωραία. Μου έδωσε πάρα πολλά για να ασχοληθεί με την κλασική μουσική, με έκανε και καλύτερο άνθρωπο. Μου έδωσε εφόδια μουσικά και εφόδια ζωής. Όμως η ανάγκη μου να δημιουργήσω και να ασχοληθώ με τον ελληνικό στίχο με έκανε να επιστρέψω στην Ελλάδα. Πρώτα λοιπόν είναι ότι δεν ήθελα να είμαι πια εκτελεστής κάποιου πράγματος που δεν μπορώ να έχω την ελευθερία να δημιουργήσω πάνω σε αυτό και να.
Πρέπει να πεις το έργο
ακριβώς,
αυτό.
Αυτό είναι. Και... έτσι το έγραψε ο Μότσαρτ, αυτό είναι το στυλ, αυτό είναι ο Σούμπερτ, αυτό είναι ο Βέρντι κλπ. Και δεύτερον, ελπίζω να μην παρεξηγήσουν οι συνάδελφοι, όμως να πω ότι νιώθω ότι πια ο κλασικός χώρος, ο τραγούδι τουλάχιστον και στα όργανα σε κάποιο βαθμό, έχει γίνει ένας χώρος επίδειξης.
Μουσιακός ίσως.
Όχι μουσιακός, δεν με πειράζει αυτό. Το παλιό δεν με πειράζει εμένα. Με πειράζει ότι έχει γίνει ένας χώρος επίδειξης. Ποιος θα φτάσει στην πιο καλή νότα, ποιος την πιο ψηλή νότα και ποιος. Δεν είναι αυτό η τέχνη. Δεν είναι, και σήμερα έλεγα σε μια κουβέντα που ήμασταν για καφέ με φίλους ότι δεν κάνουμε τεχνική για την τεχνική. Κάνουμε τεχνική για την τέχνη. Εκεί πρέπει να καταλήξει το πράγμα.
Σωστά.
Και όχι να είμαστε απλά βιρτουόζοι να παίξουμε τέλεια κιθάρα ή να τραγουδήσω τέλεια. Και... δεν έχει νόημα το τέλειο στην τέχνη. Το νόημα στην τέχνη έχει να μπορώ να το κάνω αβίαστα αυτό που κάνω. Πρώτον. Και δεύτερον, με αυτόν τον τρόπο να περνάει ένα μήνυμα. Ένα σαφές μήνυμα. Ό,τι και είναι αυτό. Κάτι να έχει να πει δηλαδή.
Συμφωνώ. Μας ρωτάει και μια κοπέλα εδώ πέρα από τη Γερμανία αν οι κλασικές σπουδές είναι μια πολύ μεγάλη βάση, ρωτάει, και εύνοια για έναν τραγουδιστή ο οποίος θέλει λοιπόν να μεταπηδήσει όπως εσύ σε ένα άλλο τομέα, ας το πούμε, ρεπερτορίο, όπως είναι το έντεχνο και έντεχνο λαϊκό, όπως είπαμε στην αρχή.
Ναι, είναι μια πάρα πολύ καλή βάση για οποιοδήποτε είδος, το να μάθει κανείς να την κλασική μουσική και να εντρυφήσει σε αυτό το πράγμα. Είναι για οποιοδήποτε είδος, ειδικά στο τραγούδι. Ωστόσο, έχω να πω ότι κάνοντας επαγγελματικά αυτό το είδος της κλασικής μουσικής, μετά δυσκολεύτηκα λίγο και ερμηνευτικά να βρω τον εαυτό μου και να αποβάλω και κάποια στοιχεία της κλασικής αντιμετώπισης, έτσι, να ερμηνεύσω λίγο πιο γήινα δηλαδή τα πράγματα. Και νομίζω ότι το πετυχαίνω σιγά σιγά αυτό το πράγμα. Ακόμα και τώρα τα καινούργια μου τραγούδια που γράφουμε τώρα στο στούντιο και θα βγει αρχές του χρόνου ο δίσκος μου επόμενος. Νομίζω ότι έχω πετύχει να είναι σε μια μεγαλύτερη γείωση όλη αυτή η ερμηνεία και η τεχνική αυτή η κλασική.
Δεν μπορείς να την αποβάλεις εύκολα.
Όχι, δεν είναι εύκολο τελικά. Ναι. Άλλοι κάνουν το αντίθετο. Προσπαθούν να μάθουν τεχνική και πώς θα κάνω τους χώρους μου και τις αναπνοές μου και αυτά. Και προσπαθώ να βγάλω πια πράγματα από αυτό.
Βρεθήκαμε ακόμη μια Κυριακή. Τι άλλο να βρούμε να μην το έχουμε πει. Μόνοι μαζί. Τα χέρια να ενώνουν σχεδόν με ντροπή. Ο πόθος, η ανάγκη δεν μας συγκρατεί. Μόνοι μαζί. Δες την αλήθεια μου, μυστικέ ερωτά μου. Και αϊτός στις ψυχής τα νυχτά μου. Δες την αλήθεια μου, μυστικέ ερωτά μου. Και αϊτός στις ψυχής τα νυχτά μου. Μόνοι μαζί βρεθήκαμε ακόμη μια Κυριακή. Τι άλλο να βρούμε να μην το έχουμε πει. Μια Κυριακή.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φώνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω τη χαρά εδώ να έχω στο στούντιο τον Αλέξανδρο Τζοβάνι που ακούτε. Πώς λοιπόν προέκυψε, Αλέξανδρε, η δημιουργία του πρώτου σου δίσκου με τίτλο 33, έτσι, στην οποία έχεις επιμεληθεί ο ίδιος τη μουσική και τους στίχους. Καταρχάς, συμβολικός αριθμός, θα έλεγα. Πολύ το συνδέουν με τα χρόνια του Χριστού, με το κελί 33.
Εσύ πώς το... Συνέβησαν διάφορα πράγματα, ναι, στα 33 χρόνια κάποιων ανθρώπων. Ναι. Φυσικά έχει έμπνευση και από την... Καταρχάς, το έγραψα εγώ όταν λέει, στο ρεφρέν λέει, το τραγούδι, στα 33, είναι στόχος δηλαδή, θα πάψω όσα δεν είμαι να πενθώ, θα βρω τον εαυτό μου και όλα αυτά τα πράγματα δηλαδή. Αλλά φυσικά έχει αναφορές και στο Χριστό. Έχει αναφορές στο Μέγα Αλέξανδρο που επίσης 33 χρόνια πέθανε. Mm-hmm. Και είναι ένα αυτοσαρκαστικό τραγούδι αυτό. Μου φάνηκε πολύ ωραίος τίτλος και πολύ ουσιώδης για το ποιος είμαι, ποιος ήμουν τότε που έβγε ο δίσκος. Και το επιλέξαμε με τους συνεργάτες, είπαμε ότι αυτό είναι. 33. Και λέγεται και το τραγούδι 33.
Ωραία. Βέβαια, όλα τα τραγούδια ήταν δικά σου, έτσι. Εκτός από μια μελοποίηση.
Σωστά. Του Κωστή Παλαμά, ναι, ένα ποίημα στον δάσκαλο. ένα ποίημα που μου έτσι άγγιξε την ψυχούλα και αποφάσισα να το κάνω μια μελοποίηση. Έκανε και την επεξεργασία φωνών η φίλη μου και τραγουδίστρια καταπληκτική στη Θεσσαλονίκη, Μέλα Γεροφώτη. Και κάναμε ένα πολύ έτσι λόγιο ήχο σε όλο αυτό το πράγμα, αλλά και πολύ δυναμικό παράλληλα.
Μάλιστα. Λίγο αργότερα λοιπόν ακολουθεί πιθανώς η σιωπή για να αποτυπωθεί το μόνιμο σίγγλ. Πρόκειται να πούμε για την ιστορία δηλαδή του σίγγλ, η σιωπή, ότι είναι μια ιστορία μιας κοπέλας που είχες γνωρίσει εσύ προσωπικά.
Σωστά.
Πες μας εσύ την ιστορία, μην την πω.
Ναι, είναι μια... βρεθήκαμε σε μια κοινή παρέα δηλαδή μια κοπέλα, η οποία έτσι μέσα στις εκείνες τις μέρες που βρεθήκαμε και ήμασταν παρέα, μας έλεγε και εξομολογούνταν πράγματα για τον εαυτό της και για τις καταστάσεις της ζωής της. Δυστυχώς είναι κάτι που συναντάμε συχνά. Ένας άνθρωπος, ένας άντρας, προκειμένου, να παρατάει μια γυναίκα με ένα παιδί στην αγκαλιά. Και το παρατάει, το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί δεν προσεφέρει απολύτως τίποτα, ούτε σε αυτήν, ούτε στο παιδί. Κάπως με ευαισθητοποιούν τέτοιες περιπτώσεις πολύ. Γιατί οποιαδήποτε είδος βίας, ψυχικής, σωματικής, σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε περίπτωση κι αν είναι, δεν πρέπει να υφίσταται. Δηλαδή πρέπει να ενεργοποιηθούμε προσωπικά ο καθένας, να ενεργοποιηθεί το κράτος, να ενεργοποιηθούμε, να γίνει μια, να ξυπνήσουμε, να γίνουμε άνθρωποι υπεύθυνοι, να γίνουμε άνθρωποι, τελεία. Ναι. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα μέσα, σε μια δεκαετία μέσα, έχτισε μέσα της έτσι, αυτή τη δύναμη, έχτισε αρετή, έχτισε την υπομονή, πήρε γνώμες, βρήκε δύναμη μέσα από όλο αυτό το πράγμα και μέσα από την πρωταρχικά παρέτηση που είχε για να διεκδικήσει όσα αξίζουν σε αυτήν και στο παιδί της. Και όντως έγινε αυτό μετά από μια δεκαετία.
Δικαιώθηκε
νομικά, οικονομικά, σε πολλές πτυχές. Και αυτή η ιστορία με έκανε να πάρω την έμπνευση για το τραγούδι, για το τραγούδι «Η σιωπή μου», το οποίο είναι το πρώτο σίγγλ τώρα που έβγαλα πριν από περίπου 2 μήνες. Και είναι και ο προάγγελος του δίσκου που έρχεται. Γιατί τελικά η σιωπή, όταν έχει λόγο, μπορεί να είναι όντως η δύναμή μας. Όταν έχει λόγο από πίσω και όχι φόβο.
Ναι. Και επίσης η σιωπή, όπως ξέρεις πολύ καλά, στη μουσική λένε ότι είναι και η πιο δυνατή νότα, η παύση.
Ίσως όχι μόνο στη μουσική.
Και γενικότερα. Λοιπόν, έτσι όπως λες, λοιπόν, η σιωπή είναι ο προάγγελος της δεύτερης δισκογραφικής δουλειάς σου, Αλέξανδρε, την οποία αναμένουμε στο δεύτερο προσωπικό δίσκο που θα κυκλοφορήσει, νομίζω, στις
αρχές του χρόνου.
Του χρόνου,
ναι.
Του 25. Ναι. Αυτή τη φορά σε τι μονοπάτια θα κινηθείτε μουσικά?
Θα αλλάξουμε λίγο τις ενορχιστρώσεις και την αντιμετώπιση των τραγουδιών. Έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ πιο άμεσα αυτά τα τραγούδια για τον κόσμο. Έχω την αίσθηση ότι αφορούν περισσότερο κόσμο. Θα το δείξει βέβαια και η απήχηση και η πορεία. Σίγουρα θα έχει έναν ήχο με βαθιές ελληνικές ρίζες, αυτό που ετοιμάζουμε, αλλά δοσμένα με έναν πολύ σύγχρονο τρόπο. Όχι αυτά τα παραδοσιακά που ακούμε και στις διασκευές. Όχι αυτό. Είναι ένας ήχος αέρινος, ένας ήχος ξωτικός, που μου έχει ανοίξει και εμένα προσωπικά έναν καινούριο κόσμο. Ναι. Να πω ότι τις ενορχιστρώσεις έχουν κάνει ο Κώστας Νικολόπουλος, ο καταπληκτικός κιθαρίστας, και ο Χρήστος Παραπαγκίδης.
Έτσι, ο Κώστας Νικολόπουλος, ο παλιός ο κιθαρίστας, δεν κάνω λάθος.
Όχι, είναι ο ενορχιστρωτής και κιθαρίστας της Γιώτας Νέγκα, της Τσανακλίδου.
Με
τη Φριτζίλα παίζει. Είναι ένας άνθρωπος πολύ ενεργός και πάρα πολύ έξυπνος και πολύ καλός άνθρωπος.
Πολύ ωραία.
Δεν έπαψες ποτέ να αγαπάς και να προσέχεις. Άνθρωπε, στα χνότα σου κρύβεται η ζωή. Να έχεις
να μιλάς για να αντέχεις.
Πολύ ωραία. Οι στίχοι που γράφεις, Αλέξανδρε, συνήθως έχουν κοινωνικό χαρακτήρα ή και κάποια έτσι, εξομολογήσεις, ερωτικές ή οτιδήποτε.
Ναι, και τα δύο. Και τα δύο, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι το κοινωνικό γίγνεσθε με αφορά πάρα πολύ και με ευαισθητοποιεί πάρα πολύ. Όλα αυτά τα απλά ερωτήματα, το που πάει η ανθρωπότητα κλπ.
Ναι.
που υπάρχουμε και πώς πώς ζούμε σε αυτή την κοινωνία και σε αυτόν τον κόσμο. Φιλοσοφικά ερωτήματα φυσικά πάντα. Γιατί είπαμε, έχω αυτό το δίπολο μέσα μου. Εντάξει, ο έρωτας είναι πηγή έμπνευσης για από αρχαιοτάτων χρόνων, δηλαδή δεν είναι κάτι που αποτελεί και έκπληξη. Αλλά σίγουρα είναι για μένα μια πολύ μεγάλη έμπνευση ο έρωτας.
Σίγουρα. Αλέξανδρε, λοιπόν, έχει συμμετάσχει σε πολλές μουσικές σκηνές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Βέβαια, η εμφάνιση στο Μέγαρο Μουσικής στη Στουτγκάρδη, στη Γερμανία, το 2017, τραγουδώντας μελοποιημένο καβάφι, νομίζω ότι ήταν ένα κομβικό σημείο στη ζωή σου.
Ναι, σωστά, σωστά.
Για ποιο λόγο?
Ένιωσα πρώτη φορά ότι μπορώ να είμαι σε εισαγωγικά, ας πούμε, επαγγελματίας σε αυτό που κάνω. Πρώτη φορά, ουσιαστικά, έχω κάνει πάρα πολλές συναυλίες και πολύ μεγάλες συναυλίες πριν. Αλλά για κάποιο λόγο ένιωσα ότι εκεί μπορώ να το πάρω στα σοβαρά αυτό το πράγμα που συμβαίνει στη ζωή μου. Ήταν επίσης μια συναυλία που τραγούδησα και στα γερμανικά και στα ελληνικά μελοποιημένο καβάφι. Ένιωσα μεγάλη περηφάνεια μέσα μου που υπάρχει αυτός ο άνθρωπος στην ιστορία μας και στον πολιτισμό μας, όπως και για άλλους φυσικά. Αλλά το να παίζεις κάτι ελληνικό, κάτι τόσο ελληνικό και κάτι τόσο αληθινό στο κοινό, στο εξωτερικό, είναι ένα πολύ μοναδικό συναίσθημα.
Και να σε ρωτήσω τώρα για τα δεδομένα, τα οποία βέβαια πριν από μερικά χρόνια, όχι πολλά χρόνια, υπήρχαν άλλα δεδομένα σε δισκογραφικές εταιρείες κτλ. Σήμερα ένας καλλιτέχνης γίνεται παραγωγός του εαυτού του, πρέπει να διαφημίσει συνέχεια τον εαυτό του. Εσύ έχεις ασχολήσει έτσι με το ίντερνετ, ασχολείσαι με την πρόθεση?
Ασχολούμαι πολύ, ναι. Πια τελευταία χρόνια ασχολούμαι πολύ. Γιατί είναι κάτι που το βρίσκω ενδιαφέρον σε ένα βαθμό. Και δεν θέλω να το παίξω ότι γιατί υπάρχει αυτό σήμερα και είναι πολύ άσχημο που υπάρχει κλπ. Όχι, να είμαστε άνθρωποι της εποχής μας. Εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα, να είμαστε της εποχής μας. Να αφεύγουμε όμως τις ακρότητες να φεύγουμε τις υπερβολές. Αυτό εμένα με ενοχλεί. Και κρατώντας ένα χαρακτήρα, κρατώντας ένα ήθος, ας πούμε, σε εισαγωγικά, ό,τι μπορεί να σημαίνει ήθος για τον καθένα, να παρουσιάζει κανείς τον εαυτό του και τη δουλειά του μέσα στα social media είναι κάτι πολύ θεμητό για μένα. Πια.
Εδώ έχω και μια ερώτηση λοιπόν από ένα ομογενή πάλι. Λέει ότι εμποδίζουν καθόλου οι αποστάσεις ενώντας τις πιθανώς ευρύτερης καλλιτεχνικής δραστηριότητας στην πρωτεύουσα από ό,τι στην συμπρωτεύουσα. Το ότι είσαι δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, η απόσταση αυτή με την Αθήνα που χρειάζεται εδώ να κάνεις πολλά πράγματα και να
ναι, φυσικά. Είναι αδύνατον εν έτη 2024 να κάνει κανείς καριέρα, αυτό που λέμε καριέρα, από κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδας εκτός Αθηνών. Είναι αδύνατον. Και είναι πάρα πολύ λυπηρό αυτό για μένα. Πάρα πολύ λυπηρό. Δεν καταλαβαίνω το λόγο γιατί πρέπει να μαζευτούμε όλοι στην Αθήνα, να είμαστε 10 εκατομμύρια άνθρωποι στην Αθήνα, για να κάνουμε κάτι, να πετύχουμε όχι μόνο στην τέχνη, αλλά και στο showbiz, ας πούμε, που λέμε, γιατί αυτό κάπως το καταλαβαίνουμε. Αλλά και γενικότερα να έχω μια καλή δουλειά. Γιατί πρέπει να έχω στην Αθήνα, ας πούμε. Δεν μπορεί να είμαι στην Πάτρα, δεν μπορεί να είμαι στα Χανιά, δεν μπορεί να είμαι στην Κέρκυρα, στη Ρόδο. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που λείπει από την Ελλάδα. Εγώ θυμάμαι να πω κάτι. Ναι. Μισό λεπτό μόνο. Ναι. Όταν ήμουν στη Γερμανία, εγώ γυριζόταν μια εκπομπή καθημερινή που έπαιζε σε όλη τη Γερμανία και γυριζόταν. Όλη η παραγωγή ήταν στην Κολονία. Που η Κολονία είναι μία από τις πόλεις της Γερμανίας. Δεν είναι η πρωτεύουσα ούτε καν. Έτσι, ούτε είναι και η μεγαλύτερη πόλη εκτός της πρωτεύουσας. Αλλά γινόταν η παραγωγή όλη εκεί. Και ήταν μια καθημερινή εκπομπή πανγερμανικής εμβέλειας. Αυτό δεν μπορεί να υπάρξει εδώ πέρα. Για ποιο λόγο δηλαδή πρέπει να μαζευτούμε όλοι εδώ στην Αθήνα?
Συμφωνώ μαζί σου.
Από τις μέρες μας κρατώ τις Κυριακές.
Κι όταν φυτέψαμε το σπόρο με βρώμικα ακόμα χέρια, οι υποσχέσεις κάναν τώρα, πας και ξεπλύνουν τη μυζέρια. Μα εμένα όλη η δύναμή μου κρύβεται μέσα στη σιωπή μου. Όσα δεν είπαμε με λόγια σε καρτερούνε με έναν τρόπο μυστικό, μες της ψυχής μου τα υπόγεια.
και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φώνες και μουσικές ελληνικής καρδιάς, φτάνουμε προς το τέλος. Έχουμε τη χαρά εδώ να έχουμε τον Αλέξανδρο Τζοβάνι που ακούμε. Πολύ ωραία η σιωπή, μου άρεσε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τώρα η συνέχεια ποια είναι, Αλέξανδρε, τι υπάρχουν
τα... Η συνέχεια είναι, ετοιμάζουμε τώρα το δίσκο, όπως είπαμε, αρχές του επόμενου έτους. Και έχω μεγάλη ανυπομονησία για αυτό το πράγμα, να το μοιραστώ μαζί με τον κόσμο. Και έχουμε τώρα την Παρασκευή, μάλλον αύριο πρώτα, έτσι, στη Νέα Σμύρνη, εδώ στην Αθήνα, έχω μια συμμετοχή στο παιδικό του Γιώργου του Καζαντζή, στον Πίτερ Πάνο. Θα τραγουδήσω, έχω την τιμή να τραγουδήσω με τον Μίλτο Πασχαλίδη, με τη Μελίνα Κανά, με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τον Απόστολο Ρίζο.
Πολύ ωραία.
Και με άλλους σπουδαίους συναδέλφους. Και την Παρασκευή θα είμαι στο Καφοδίο στη Θεσσαλονίκη, στον Πάνω Όροφο, για το δικό μου το πρόγραμμα εκεί πέρα.
Πηγαίνω μετά,
ακριβώς, ναι. Μετά θα ξεκουραστούμε λίγο. 24 Ιανουαρίου και πάλι στο Καφοδίο. Και 31 Ιανουαρίου θα είμαι πάλι στο Major 7 εδώ στο Μεταξουργείο στην Αθήνα.
Στην Αθήνα.
Και ανυπομονώ και για αυτές τις εμφανίσεις, γιατί πήραμε πάρα πολύ καλό feedback οι πρώτες 2-3 που κάναμε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και προχωράμε δυναμικά.
Ευχαριστώ αυτό. Λοιπόν. Η εκπομπή λοιπόν φτάνει προς το τέλος. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες εδώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήταν μια πολύ όμορφη κουβέντα.
Όντως ήταν. Ήταν η εκπομπή λοιπόν Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Σμίλεψε πάλι δάσκαλε ψυχές, το τι σ' απόμεινε ακόμη στη ζωή σου. Μη τ' αρνηθείς, θυσίασέ τα στη στερνή πνοή σου. Χτίσ' το παλάτι δάσκαλε σοφέ, κι αν λίγη δύναμη μες στο κορμί σου μένει. Μη κουραστείς, είναι η ψυχή σου ατσαλωμένη. Θεέ με λαβάλε τώρα πιο βαθιά, ο πόλεμος να μην μπορεί να τα γκρεμίσει. Σκάψε βαθιά, τι κι αν πολλοί σ' έχουν λησμονήσει. Θα θυμηθούνε κάποτε κι αυτοί τα βάρη που κρατάς σαν Ατλαντά στην πλάτη. Υπομονή. Σοφέ της κοινωνίας το παλάτι.
Σμίλεψε πάλι δάσκαλε ψυχές,
θα θυμηθούν τα βάρη που κρατάς. Υπομονή.